Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Kas ir 2025. gada pirmās puses spilgtākās tendences Baltijas tehnoloģiju un jaunu uzņēmumu vidē? Kāda ir militārās industrijas ietekme uz Latvijas jaunu uzņēmumu vidi un vai mākslīgā intelekta un zaļo tehnoloģiju joma nav nonākusi tās ēnā? Kā Latvija izskatās uz kaimiņu valstu fonu investīciju un inovāciju jomā un vai Aerons ir tikai izņēmums vai jauna norma? Lūk, tāda intriga, un par to visu mēs šodien vaicāsim vairāk viešņai Andai Aserei no Labsoft Latvija. Sveika, Anda!
Čau, labrīt!
Prieks tevi satikt kā vienmēr, un ja tu esi studijā, tas nozīmē, ka mēs runāsim par Latvijas veiksmes stāstiem. Un šoreiz tāda iespēja paskatīties uz Latvijas tehnoloģiju un jaunu uzņēmumu vidi tādā retrospekcijā. Skatoties uz aizgājušo pusgadu, noteikti gada beigās atkal satiksimies, un tad jau varēsim
sarunāts
savilkt to visu gada griezuma veiksmi kopā. Bet nu, tagad ieskatīsimies pirmajā pusgadā. Nu, tā kopumā, kā tev šķiet, ja tā skatāmies uz aizgājušo pusgadu, kas ir galvenās tās tendences tehnoloģiju jomā Latvijā, Baltijā, ko tu esi ievērojusi?
Es sākšu uzreiz par naudu. tas ir tieši tā tendence, ko šobrīd var redzēt. Aerons tikko piesaistīt 72 miljonus, un tas nozīmē, ka ar šo vienu darījumu šogad pirmajā pusgadā jau ir trīsreiz lielāka investīciju summa piesaistīta nekā visi Latvijas jaunu uzņēmumu pagājušajā gadā kopā.
Oho,
jā. Un es paskatījos arī uz Baltijas skaitļiem, un nu, šī summa ir tāda, ka mēs izceļamies nevien Baltijas mērogā, bet pat Eiropas mērogā. Arī Leišiem un Igauņiem ir pat vairāku desmitu miljonu investīcijām, bet tik liela investīcija nevienam vēl nav bijuši. Mēs vienmēr gribam salīdzināties un vienmēr raudam, ka mums kaut kas ir sliktāk, bet nu, šoreiz ir jāsaka, ka mēs esam izgriezuši pogu šajā pirmajā pusgadā.
Aha, nu jā, tad esam pieķēršies pie tām investīcijām. Un tas tāds izņēmums vai mēs redzam kaut kādu tendenci, ka teiksim, ja Lietuvā un Igaunijā, nu, kā mēs saucam tie vienreģi, tur kā saka, lēkšo viens pēc otra, bet mums kā viens palicis, tā viens palicis, tad tagad mūsu kārta ņemt stafets kociņu vai tomēr šis tāds izņēmums uz kopējā radara?
Pēc būtības tā ir normāla startupu matemātika, ja tu piesaisti vienas investīcijas, nākamajās parasti ir daudz lielākas. Tā arī bija Aerons pirms pāris gadiem piesaistīt 30 miljonus, ja es nekļūdos, tagad ir divreiz vairāk 60 miljoni, nu, viņi iet tajā virzienā, kur ir jāiet. Uh-huh. Bet ja mēs runājam par tiem pašiem vienradžiem, nu tā nav vienīgā mēraukla, un ja mēs, piemēram, skatāmies uz to pašu Igauniju, es arī vienmēr ar interesi skatījusies uz Skeleton Technologies, kuram arī ir ļoti daudz miljonu piesaistīti, it kā pēc loģikas vajadzētu būt, ka viņi arī varētu būt vienradzes, bet vēl nav. Tā kā, nu tas nav vienīgais, uz ko skatīties. Uh-huh. Viss normāli.
Kas mums vēl Latvijā šajā pusgadā ir tā piesaistījuši finanses? Protams, nevaram salīdzināt ar Aerons, bet varbūt ir kāda vēl veiksmes
tās. Tāpatās mums ir forši. Mums, ja mēs skatāmies no lielākajiem uz mazākajiem, skatoties tād TraceSpace tekču laikā izziņoja 4 miljonu investīciju, Nako Technologies arī gada sākumā bija 2,5 miljoni, tas tā nu, no miljonos mērāmajām summām, NGCL 420 izziņoja, Adventum Tech 250, PostFinance 400, Ne, 275, nu, uh-huh. ir smuki. Smuki uh-huh. gads, pirmais pusgads ir vienkārši fantastisks.
Uh-huh. Ja mēs paskatāmies to nozaru sadalījumu, izklausās, nu, tā tad tur ir kosmos tehnoloģijas, jā, uh-huh. ir Aerons, kas attiecīgi ir
zaļās, enerģētika, jā. Klimats, saucam kā gribam.
Jā, kas tur vēl ir?
TraceSpace būtu kā programmatūra priekš inženieriem, autobūvēju, Nako ir enerģētika un zaļais kurs un tas virziens, NGCL atkal ir enerģētika, uh-huh. Adventum Tech ir pie būvniecības, PostFinance ir finanšu tehnoloģijas, nu tāds rasoliņš.
Jā, var sakot, dažādos izvienos strādājam. Skaidrs, ka viens variants ir saistīt finanses, nocerījums ir pārdot jaunu uzņēmumus, lai radītu atkal jaunus noteikti, kas ir viens no tiem ceļiem. Protams, varbūt te ir kādi arī interesanti pieminēšanas vērti uzņēmumi.
Man liekas, ka es vēl neesmu piefiksējis, ka šogad būtu bijis kāds pārdošanas darījums, bet tieši otrādi, mūsu pašu mafons turpina iepirkties. Viņi gada sākumā nopirka Zviedrijas vienu startupu. nezinu, vai startupu, bet nu, nopirka Zviedrijas uzņēmumu. Tā kā mēs ne tikai apvienojamies, bet pērkam citus.
Jā, Lundā bāzēta autoparka pārvaldības risinājums tika nopirkts. Jā, redz, kā interesanti, tad mēs arī paplašinamies un esam tie, kuri nopērk citus. Par to arī, protams, prieks dzirdēt. Starp citu, tu šī gada sākumā izteici tādu prognozi. Vismaz viens no lielajiem jaunu uzņēmumiem piesaistīs investīcijas un kļūs par vienredzi vai arī tiks pārdots lielākam ārzemju uzņēmumam, tādējādi piedzīvojot tas augto exit. Nu, tu varētu teikt, ka kaut kas no tā jau ir piepildījies.
Nu, pa pusē mēs Airons investīciju varētu piesaistīt pie tā, ka nu, pa pusīti ir dabūta. Lielā investīcija ir bijusi šogad, 70 miljoni, tas ir tiešām ļoti daudz. Vienredzi vēl nav, nu, redzēsim, gads vēl tikai pusē.
Varbūt to vienā teikumā var atgādināt, ko nozīmē tas vienredžu status.
Jā, vienredžu status ir īpatnējis ar to, ka to smēra tikai tad, ja, tu esi, ja tavs uzņēmums ir piesaistījis investoru naudu. Turpēc matemātikas, cik viņi nu, iedod tik un tik naudiņu tev un paņemot cik procentus, kā sanāk beigās sareizinot šīs divas vienādojumus, vienkāršot runājot, kādu summu beigās sanāk. Ja šī summa pārsliedz 1 miljardu dolāru, tad tu esi vienredzis.
Oho, jā, nu tā varētu teikt, ka tā ir uzņēmuma vērtība.
Tas ir kaut kāds atskaits punkts, mērvienība, ko mēs izmantojam, lai kaut kur viņus ieklasificētu. Tas nenozīmē, ka viņš ir labāks vai sliktāks par kādu citu, vienkārši tāds smuki izskatās.
Jā, atgriežoties pie tām tendencēm kopumā, nu, ko tu esi pamanījusi šeit Latvijā, Baltijā, nu, piemēram, dažādas nu, lietas, kas notiek mums apkārt. Tarifu kari, militārās industrijas, tāds strauvis uzrāviens. Man vismaz liekas, ka šobrīd jaunuzņēmumi visi tā vai citādi skatās vai uz duālu pielietojumu, kā to sauc, vai tieši uz militāro jomu. Skaidrs, ka mūsu ģeopolitiskā situācija turpina mūs ietekmēt, nu, karš tepat netālu no robežām. Protams, reizēm dara investors bažīgus, vai ne? Vismaz pirms pāris gadiem mēs to minējām kā galveno iemeslu, kāpēc varbūt kopumā Baltijā tās investīcijas piebremzējušās. Nu, kā tu raksturotu, kādas tendences valda šajos platumgrādošos?
Tu tikko visu izstāstīji, bet jaunuzņēmumu īpatnība ir tā, ka viņi strādā nu, samērā virtuāli. Protams, mūsu jaunuzņēmumu viena no spilgtām un lielām nozarēm ir šie te ierīču startupi, kuri ir ne tikai kaut kur virtuāli mākoņos un programmatūrās, bet ar reālām taustāmām lietām. Līdz ar to tur ir kaut kas cits, bet tiem, kas ir pavisam virtuāli, pavisam digitāli, tās robežas, fiziskās robežas tik ļoti neietekmē. Līdz ar to nu, visi veiksmīgākie mūsu jaunuzņēmumi strādā ļoti, ļoti tālu ārzemēs. Amerika, Āzija, Āfrika, tepat Eiropa. Tā ir tā īpatnība, ka viņus tik ļoti neskara tas, kas notiek uz fiziski uz zemes. Līdz ar to. Un ar tarifu kariem, nu, dusmīgi onkuļi kaut ko pasola, pavicina rokas, visa pasauli par to paklaigā pāris nedēļas, paiet daži mēneši un pasauli ir savās vietās.
Nu, vismaz attiecībā uz jaunu uzņēmumiem, jo skaidrs, ka tur akciju tirgi ir piedzīvojuši.
Bet atšūpojušies, pasties, kas notiek manā tavā investīcija portfelī, tur atkal viss ir zaļā krāsā, viss normāli. Tas bija tāds viena laika bedra, vajadzēja tajā brīdī sapirkties.
Un kā tu vērtēji kopumā to, ka šobrīd daudz jaunu uzņēmumi pievēršas šai te militārajai jomai, vai nav tā, ka mēs kaut kur nedaudz pazaudējam fokusu, visi metoties uz vienu kumos, vai tomēr tas ir
man liekas, ka tā gluži nav. Nu, labi, tas tāds muļķīgs piemērs, bet nu, līdzībās runājot. Ja tu audzē puķis, tu pēkšņi nesāksi būvēt mājas, visticamāk. Ja tu kaut ko dari, tu varbūt maini savu fokusu, lai atrastu precīzāku to virzienu, piečubini to, ko tu dari, bet tā vienkārši mesties no nekustamā īpašuma uz militāro nav dzirdēts. Tie, kas ar militāro nozari un duālo pielietojumu strādā, tie kaut ko tur jau ir darījuši. Skaidrs, tā būs un ir ļoti liela nozara šobrīd, vairāk tas duālais nekā militārais, jo militāriem ir sarežģīta ar investīciju piesaisti, jo ir ļoti reti investīciju fondi, kur drīkst to darīt. Arī Eiropas fondi ir ļoti strikti uz to, kam un kā to mainīs, bet, nu, saproti, tas notiek lēni. Tas ir sarežģīti, bet tā ir viena ļoti liela nozara un tendence, kas šobrīd ir aktuāla. Tas pats, protams, mākslīgais intelekts izgāja cauri arī Lietuvas Igaunijas investīcijām, lai saprastu, kādas summas ir viņiem un kādas nozares. Nu, arī, nu, reti, kura ziņa par investīciju piesaisti būs kādam uzņēmumam, kurā netiek pieminēts, ka viņš kaut ko darē ar AI, bet arī Airons, viņiem arī tas jaunais produkts un tas, kam viņa naudu piesaistīšu, ir saistīts ar mākslinieko intelektu.
Tātad mākslinieks intelekts joprojām ir ļoti būtisks buzzword, kā saka angļu valodā, un tad tā zaļās tehnoloģijas, ņemot vērā tos uzņēmumus, kur ir piesaistījuši kreiz lielākās investīcijas, tad varam teikt, ka arī tas joprojām ir aktuāli un tas nekur nepazudīs.
Tas nekur nepazud. Nu jā, mēs visi dzīvojam, ēdam, braucam ar vienu vai otru transporta līdzekli, gribam lietot telefonus, tas viss te patās ir.
Skaidrs, nu lieliski. Runājot vēl par aktualitātēm jaunu uzņēmumu vidē, noteikti viens no jaunumiem ir arī Startup Radar, Startup Radars, ko esat izveidojuši, tā bezmaksas platforma, kas atspoguļo datus par Latvijas jaunu uzņēmumiem. Kas tas ir, kā tas strādā? Mēs esam citi prasījām vienam no autoriem, Tomam Berganam Berģim.
Sveiki. Jā, pirms pāris mēnešiem radās tāda ideja pēc tādas vēlmes un vajadzības, kas jau kādu laiku mums te Latvijā ir pēc vienotas saraksta, kurā redzam visi Latvijas startupi, kur varam apskatīties, kā viņiem iet gan finansiāli, cik darbinieki tur strādā, kādi jauni raksti ir par tiem startupiem uzrakstīt un vispār apskatīties, cik mums viņi daudz Latvijā ir. Un sapratām, ka kaut ko tādu vajadzētu uzbūvēt, jo kaimiņos jau mums kaut kas tāds bija, un gribējās, lai arī mums Latvijā tas viss ir pieejams. Un tad februārī sākām to būvēt, un tagad esam palaiduši tādu platformu sārakstu, kurā var atrast visus Latvijas startupus, kura, protams, tāpat kā Rīga, nekad nav pabeigts tas saraksts, bet tāpēc mēs arī ļoti novērtējam un arī lūdzam iesaisti no Latvijas startup komunas, kur mums jau līdz šim ir daudz ieteikumi, gan kādām mazām izmaiņām, gan papildus startup pievienošanai. Un tā mēs esam izveidojuši šo sarakstiņu ar visiem Latvijas startupiem, redzēt, kā viņiem iet, kāds viņiem apgrozījums, peļņa, cik daudz darbinieki, kāda vidēja alga, un arī tādu sumāro vērtību par visu Latvijas startup ekosistēmu apskatīties. Dati nāk no Lursofta, tātad ir ļoti uzticami, precīzi, tieši no tā, cik uzņēmums nomaksā nodokļos, kādu gada pārskatu iesniedz, tā kā dati ir pavisam uzticami. Un jā, nākotnē ir plāns pievienot arī funkciju apskatīties, vai startupi ir piesaistījuši kādu finansējumu no fondiem, no kādiem investoriem. Joprojām gaidam kādus ieteikumus, gan izmaiņām, ja kaut kas šķiet, ka varētu mazliet labāk vai ja kaut ko varētu papildus pievienot kādu jaunu startupu, par kuru mēs vēl kur neesam pamanījuši, jo tā viss tāds manuāls darbs saprast, kas mums te ir, jo nav tik akmenī cirsti tie kritērija, lai saprast, kas tad ir startups un kas tad nav.
Jā, no startupradar.lv, es tā vienkārši nolasīju, droši vien visi var atvērt un apskatīties, kas tu tur ir. Anda, tu esi idejas autori. Nu, kādu pienesumu tavuprāt šis rīks dos un kāds varētu attīstīties nākotnē, kā tu skaties to?
Man ļoti patīk redzēt to, ka var forši redzēt, kas mums notiek. Labi, viens ir tas, ka mēs jā, par 2023. Gadu ir visi dati pieejami, jo visi pārskati sen ir iesniegti. Viss tur ir forši, bet atkarībā no tā, kad uzņēmums iesniedz gada pārskati, tie dati tur iekrīt. Šobrīd es tieši paskatījos vakar vakarā, kas notiek, un bija tā, ka ja visā sarakstā ir virs 500 jaunu uzņēmumiem, tad šobrīd bija dati jau par 280.
Par aizgājušo gadu.
Jā, par 2024. Un tur ir tā, ka lielāka uzņēmuma var mazliet vēlāk iesniegt gada pārskatus, kamēr viņi tur visu ieliek, sauditē un paiet laiciņš. Parasti ir tā, ka reizēm ir kaut kāda uzņēmuma, kas pat oktobrī, septembrī, augustā, tā kā dati vēl tikai nāks. Ja kāds grib skatīties par visu gadu kopumā, tas vēl nebūs korekti, bet es teiksim, pati saliku tā, lai es ieķiksēju 2024. Gadu, saliku, teiksim, pēc lielāka apgrozījuma, un es skatījos, kas ir, kas no augšpuses, kas tur lielākie ir, parādās. Es jau arī dažiem esmu izsūtījusi e-pastus, čau, skaties, redzēju tavu uzņēmumu startup radarā, redzēju, ka ir baigi foršā izaugsme, bijusi pagājušajā gadā, nu, pastāstiet, kā jums tur gāja, kas ir izaugsmes pamatā, kādi plāni nākamajam gadam, jā, tā. Kāds bija jautājums?
Nē, nu tieši tāds arī bija, ka ar ko šis radars attiecīgi ir vērtīgs un noderīgs, un droši vien, kā tu redzi, varbūt kāds varētu vēl attīstīties, vai tas, kas jau principā ir, tas jau ir ļoti labi, un daudz arī vairāk nevajag likt klāt, kā tu redzi to attīstību.
Jo pa laikam gadās, jā, ka kāds arī piezvan pajautā dažādām nozerēm, nu, kad vai kaut kur arī ārzemēs, vai kur palielīties, pateikt, kas pie mums notiek, un kas tad pie mums notiek, un tad arī šī ir laba iespēja, kur var saķeksēt nozeres, atrast, kas kurā nozerē strādā, atķeksēt gadus, piemēram, kur pagājušajā gadā ir nodibināti, kur pievienojušies, kur ir liela, nu, tur var spēlēties ar tiem datiem visdažādākajos veidos, griezumos, klikšķināt turpu, šurpu, meklēt, skatīties, ko tu pats dari, ko tavu konkurenti dara, kas tajā, cik daudz, teiksim, jaunu uzņēmumu, teiksim, vienā vai otrā vertikālē, piemēram, tur finanšu tehnoloģijās, kaut kādā programmatūrā, vēl kaut kur tajā pašā mākslīgajā intelektā.
Robotikā,
visu, tur var, es arī tur esmu vakariem ilgi klikšķinājusies, spēlējusies, skatījusies, kas tur interesants notiek. Nu, jā, es burtiski šodien 4 e-pastus aizsūtīju tādiem palieliem jaunuzņēmumiem, kurus negluži bija aizmirsusi, bet vienkārši nu, nav tā, ka tu katru dienu par viņiem atceries. Un tad redzot tos datus, redzi, ka ir, nu, piemēram, es izvēlējos pēc tā, kuriem pagājušā gadā bijusi tiešām tāda nu, izcila forša izaugsme. Tur tie pāris e-pastu, ko es izsūtīju, bija tādiem, kam bija kaut kādi 37% pieaugums vai 100% pieaugums. Nu, tu skaties tāds nu, malači tiešām forši. Mm-hmm.
Nu jā, un galā šī nozara ir gan nozīmīga.
Tieši tāpēc arī, lai redzētu, ka cik liela tā ir, ko viņi dara, ka tas nav tikai tie, kuri prasa, lai viņiem sakārto to vai to likumdošanas normu, ka viņiem atkal kaut ko vajag, bet ka tie ir ļoti nopietni spēlētāji, kuri dod pienesumu darba vietās, nodokļos, apgrozījumā. Nu, tiešām, ka tā ir forša nozara.
Apmēram 500 jaunu uzņēmumu nodarbina 4000 darbinieku, kas ir gan daudz noteikti. Skaidrs, ka ir liela uzņēmuma, kur varbūt kāds viens pats nodarbina.
Jā, protams.
Bet skaidrs, ka tas ir arī pienesums. Tāpat apmēram 70 miljonu eiro budžetā ienāk no šiem uzņēmumiem, kā gan nozīmīgi. Tā kā noteikti varam aicināt visus apskatīties, kā tur izskatās tā jaunu uzņēmumu scēna mums un palūkoties. Un tas, kas interesanti, noteikti daudz arī domā, ka varētu mēģināt pieteikties darbā. Un tur, man liekas, pat varētu redzēt arī vidējo atalgojumu, vai ne?
Jā, bet par starp citu, par to, kur pieteikties darbā, ir atsevišķa platforma, ko pagājušajā gadā uztaisīja. Romans Mesters, no kurš iepriekš bija nodibinājis Nordigen, ko vēlāk nopirka Go Cardless, un bija kaut kāds Startup Jobs LV vai kaut kas tam līdzīgs. Tur bija vēl viena lapa, kur var tieši redzēt, kur ir atvērtās vakances šobrīd.
Redz kā, tā kā vienā vietā var, ja gribas mesties iekšā, un pašam varbūt idejas nav, un negribas uzreiz iet uz hackathonu, tad var, kā saka, jau...
Atlasīt pēc lielākās algas un iet strādāt.
Pie kāda, kurš jau ir izdomājis, ko vēlas darīt, vai ne? Lieliski. Nu, paskatāmies, kas tad vēl ir šogad noticis tajā startup vidē, jo nauda ir lieliski, svarīgi, un arī investīcijas un vispārējais, bet kas tavuprāt vēl ir šajā pusgadā interesants noticis, kas tavā pieredzē atmiņā paliks, atskatoties šo pusgadu?
Man ir tāds interesants novērojums uz hakatoniem raugoties. Izskatās, ka no tiem šobrīd nāk ārā tādas ļoti dzīvotspējīgas idejas, kurām es kaut kā uz, nu, gan pēc tā, kā viņas tiek pieteiktas, kas tiek darīts, rodas sajūta, ka tur tiešām kaut kas labs var sanākt.
Hakatoni ir tādas vietas, kur sanāk kopā dažādi jomu cilvēki ar kaut kādu līdzīgu mērķi un tad sadalās grupiņās un veido idejas. Un...
Skatās, ko var izdarīt divu dienu laikā.
Jā.
Bija pirmais aizsardzības tehnoloģija hakatons Rēzeknē notika. RTU kopā ar ministriju taisīja tādu foršu, nu, nevis foršu, bet ļoti nozīmīgu šo te pasākumu. Tur arī bija interesants idejas. Tas bija viens no hakatoniem. Vēl visvicādi ir bijuši, jā, bija viens brīdis, kad hakatoni notika katru nedēļas nogali. Tagad varbūt viņi notiek mazliet retāk, bet kaut kā pēc tā, kas viņos tiek izdarīts, izskatās ļoti cerīgi. Tā būtu viena tendence, hakatoni. Un tās dzīvotspējīgās idejas.
Start school arī izlaidums?
Jā, man liekas, tieši iepriekšējā vakarā notiek izlaidums. Un foršā lieta ir tā, ka tur jau kaut ko var redzēt, piemēram, Toms, kurš izstrādāja radaru arī no start school. Šis ir pirmais viņa lielais projekts. Tā kā rezultāts jau ir. Es esmu arī pat jau intervējusi vairākus start school studentus par viņu jaunajiem projektiem, ko viņi dara. Ir bijuši vairāk interesanti gan no reklāmas tehnoloģijām, gan kas nu vēl tur bija. Bija vairāk, jā. Man Labs of Latvijas raksti bija vairāk par šiem studentu komandām, kur kaut ko dara. Tas arī ir labs pienesums.
Jā, start school, kas tā ir par tādu iniciatīvu?
tā ir Latvijā pirmā tāda kā nepilna gada izglītības programma, kur praktiski metās iekšā uzrota elkoņus un metās iekšā un dara mācās startup lietas.
Aha.
Tāda bezmaksas izglītības programma, bet ar ļoti nopietnu prasību tajā laikā nedarīt neko citu, tur paralēli nevar ne strādāt, neko citu darīt. Tu tikai mācies, principā, hakatons 9 mēnešu garumā.
Uh-huh. Un tad vēl, man liekas, pagājušo gadu mēs runājam par Printful un Printify apvienošanos, ka tas bija tas lielākais notikums. Tam ir bijuši kādas sekas tagad?
Nu, sekas viņa apvienojas, skaidrs, ka nu, tādā, pavisam loģiski domājot, tādā gadījumā ir kaut kāda cilvēka, kur paliek bez darba, apvienoja dažādas funkcijas. Uh-huh. Man liekas, ka būs ļoti interesanti ilgtermiņā, būs... Es uz to skatos ļoti pozitīvi, ka būs labs ieguvums ar to, ka daļa aizies uz citiem uzņēmumiem un ainasīs savas zināšanas, daļa uztaisīs savus uzņēmumus un tur mēs redzēsim interesantas lietas. Jā, protams, šobrīd to tā grūti saprast, bet es domāju, pirmie rezultāti būs pēc pāris gadiem, kur mēs redzēsim tādas foršas komandas, kas kaut ko dar šajā jomā un tad ilgākā termiņā mēs redzēsim nopietnākas rezultātus, jo arī iepriekš man ir vairāk jaunu uzņēmumu, kur man ļoti patīk ar to, ka tu, teiksim, apvienojušies cilvēki, viens no Printful, viens no Nordigen, viens no Localize un cilvēki, kur redzējuši, kā notiek lietas augstā līmenī, viņiem ir tāds tā, kā to saka, viņiem ir tā priekšrocība, ka viņiem ir tas ātrāks ceļš zinot, kas jādara.
Uh-huh, uh-huh. Jā, tos pirmos lēmumus ir pieņemt jau zinot, kas sagaida, vai ne? Pavisam no citas operas ir, saprotu, grozījumu iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā tieši attiecībā uz skolēnu mācību uzņēmumiem. Tātad beidzot, šis viss ir legalizēts. Tātad līdz 3000 eiro var mierīgi saimniekot, un es saprotu, ka nekas nav jāmaksā, pēc tam tur attiecīgi tur ir kalendārā gada ieturās, protams, pēc tam tur attiecīgi ir jāuzsāk saistības ar vidi noteikti. Tā kā man liekas, arī tāds labs signāls.
Nu jā, nu, ir labā
beidzot lieta. Skaidrība.
Jā, beidzot skaidrība, tā ir tā labā lieta. Tur, tur Jānis Grievāns jau arī stāstīja, ka reti, kurš tādus summas sasniedz tajā mācību gadu laikā, bet nu, tiem, kas sasniedz labi, viņi tur nomaksās nodokļus viss forši, bet būs skaidrs arī viņiem vieglāk rēķināt, kā kas notiek. Vēl tuvāk realitātei nekā tas bija līdz šim.
Jā, droši vien būtu pēc kāda laika interesanti papētīt, cik no šiem jauniešiem, kas ir šajā skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātē iesaistījušies, dodās pēc tam tālāk uz jaunu uzņēmumiem.
Starp citu, Marija Ručevska no šobrīd Dieva investoru Kurpēs iepriekš Tekčilā, viņa nāk no jaunu uzņēmumu, tieši no skolēnu mācību uzņēmumu programmas, pirms cik gadiem taisīja velospēdu tādas micītes, tagad viņi ir līdz ausīm jaunu uzņēmumos. Kristiāns Lansmanis, kurš šogad ar savu projektu Edsmom vinnēja Tekčilā, arī viņš nāk no Junior Chumen programmas, tā kā ir.
Nu,
tam ir reāli rezultāti.
Skolēni, skolotāji, viņa vecāki, bērni, vecāki, kas klausās, redz, kā var arī caur šo programmu uzaudzēt biezu ādu, uzaudzēt zināšanas un doties arī šajā virzienā. Tā kā,
noteikti ir vēl piemēri, vēl citi, bet šie noteikti. Divi man tie, kas ienāca prātā uzreiz, ka tu pieminēji.
Lieliski. Noteikti ar kaut ko esam izcēlušies arī pasaulē, Latvijā, varbūt kaut kas, kas tev ir iekritis īpaši prātā. Nu, piemēram, es pieminēšu, Airbaltic ir kļūst oficiāli par pirmo Eiropas līdzsabiedrību, kuras līmašīnās būs Starlink.
Tas internets. Man likās jau tik sena ziņa.
Jā, bet tas jau šogad notiks.
Laiks skrien.
Jā, tāpat... ir dažādi panākumi arī mūsu jaunu uzņēmumiem. Piemēram, Jeff App ieguva, man liekas, pat vairākos konkursos, tur Forbes viņus ierindoja diezgan augstu dažādos sarakstos.
Jā, viņi tikko Deloitte arī, man liekas, vinēja kaut vienā no reģioniem.
Es kā finanšu tehnoloģijas arī attīstās.
Jā, bez šaubām. Un redzot tos cipariņus, par cik procentiem aug tie, kas ir šobrīd startup radarā, es jau tur redzu tādus, kur potenciāli var pieteikties visiem šiem reitingiem, kur viņiem tiešām būs cerība uz ļoti augstām vietām.
Tātad finanšu tehnoloģijas kopumā Latvijā...
Tā ir viena no mūsu nozarēm. Tur iztiepies vai saraujies, tā ir viena no mūsu piecām lielākajām nozarēm. Ja mēs skatāmies un nosaucot, piemēram, finanšu tehnoloģijas ierīču, jaunu uzņēmumu, protams, programmatūra kā tāda, mākslīgais intelekts, kas vēl nāk klāt, zinātiski ietilpīgās tehnoloģijas, Tas ir viena no mūsu ķeblīšu kājiņām stiprākajām.
Nu, piemēram, arī, nu, protams, šis nav jauns uzņēmums, bet Latvijā un Baltijā notiek pirmo reizi notikuši tādu kvantu atslēgu pārraides testi. Tā diezgan nopietna lieta, lai dati tiktu pārraidīti super droši, cik es saprotu. Un tas tieši attiecībā uz medicīnas jomu, tie dati, kas slimnīcās tiek izmantoti, tie tad pārvietosies ļoti droši. Ir kaut kas arī no tavas puses par šo tēmu, jo tur, man liekas, uzņēmums TET šiet sadarbībā ar universitātēm to darbojas.
Un LVTRC, viņi vienā Eiropas projektā šo te lietu dara. Nu, tas ir te patās kvanti, mums te patās blakus ir. Mums ir bijuši brīnišķīgi zinātnieki un pētnieki, kas ar to ir strādājuši. Un tagad tas pamazām, palēnām ieiet komercvidē. Tas ir arī ļoti nopietni signāls tam, ka viss iet pareizajā virzienā.
Mēs varētu teikt, ka tā fundamentālā zinātne, ja, par ko kādreiz kāds smīkņa, vai tie zinātnieki, tur kādreiz domā arī par pielietojumu un biznesu, tai, nu, tas notiek paiet
laiks. Tas notiek lēnām un pamatīgi, bet tas notiek. Vēl bija no labajām ziņām šajā pusgadā Locked Shields, ka mūsēji atkal ļoti labi kiberdrošības sacensībās.
Ceturtajā vietā, ja nemaldos.
Ja nemaldos ceturtajā, jā.
Jā, un tas ir, nu, jāņem vairāk, ka tā konkurence ir ļoti liela.
Konkurence
tas
ir milzīga, un mūsu apvienotā, nu, komanda, tas komandas nekad nav vienas pašas, viena pat Latvija, bet apvienojumā.
Ar Beļģiju un Luksemburgu.
Jā, šogad laikam bija tāda kombinācija, un, nu, ceturtā vieta ir mega, mega liels sasniegums. Jā, labi, pagājušajā gadā bija augstāka vieta, bet mūsu komanda tur pat tām pirmajām vietām bieži. Danco.
Jā, jo trešo gadu pieciniekā iekļūst.
Jā, un tas ir nu,
ļoti labs panākums. Lai
gan ņemot vērā, jā, jau iepriekš pieminēta ģeopolitisko situāciju citādāk nav iespējams. Un ja tu iepriekš jautāji par tendencēm, skatoties arī Baltijas līmenī, bieži vien pie jaunuzņēmumu investīcijām varēja manīt tendenci, ka kiberdrošības jaunuzņēmumu arī piesaista finansējumu šajā laikā. Tā ir vēl viena tendence, ko mēs redzam.
Man pašam ļoti patīk mūzika, un tāpēc man iekrita acīs arī tas, kas Solfeggio, man liekas, arī ieguva Guess Award, man liekas, ka tāds tas nosaukums bija balvu.
Un Sonarworks ir nominēti.
Jā, tieši tā.
Citam konkursam, bet, laikam, tas bija kaut kāds autortiesību.
Jā, intelektuālā īpašumā. Jā, attiecīgi tā organizācija, kas pasaulē to pieskata visu, tad tieši kategorijā radošās industrijas un tas ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ir iekļūst šīs balvas finālā tieši šajā kategorijā. Tā kā arī varam apsveikt šo industrijas sadaļu. Sonarworks, protams, jau ir diezgan ilgstoši
uz kartes.
Uz kartes, jā. Bet jā, tā kā varam apsveikt arī viņus.
Bet, starp citu, ja mēs turpinam par mūziku, es salīdzinoši nesen runāju Eriksins Ģirtu Ozoliņu, un viņiem arī forši iet, viņi dar lieliskas lietas, un viņu no secinājums no sarunas ar viņu bija, jā, ka Latvijas uzņēmums līdz ar to, ko viņi dara, ir savā jomā elektroniskās mūzikas sintezatoru lielvalsts mēs esam.
Jā.
Pateicoties viņiem.
Tā kā es kā dažādās jomās, kuras varbūt uzreiz nevis nenāk prātā, domājot par Latviju, mēs varam būt pasaules karts.
No tā īpatnība jaunuzņēmiem un eksportu, ka mēs bieži vien Latvijā viņus nemanām. Ja viņi vienkārši strādā visā pasaulē un maza daļa ir šeit, jā, šeit strādā cilvēki, šeit ir komandas, bet viņi ir bieži vien netik redzami, kā piemēram kāds, kurš šeit tirgo zeķes vai pārdod pārtiku.
Nu jā, un arī, vai galu galā, nezinu, piemēram, tas pats LMT, liels uzņēmums, protams, redzamāks, bet arī iekļuvis uzņemts 6G viedo tīklu pakalpojumu nozares asociācijā. Nu, mēs bieži vien runājam par 5G.
Jau, 6G jau ir apstūri.
Apstūri, jā, tā kā arī mēs iesaistamies tajā, un par to, protams, prieks būt tajā pulciņā, kas domā par šim te, nu, tādām attīstības jautājumiem, tā kā par to arī, protams, liels prieks. Varbūt vēl kādas lietas, kas tev ir iekritusi prātā no tādiem veiksmes stāstiem?
Nu, milzīgais dronu samits, kas bija.
Jā, tas bija liels notikums.
Es biju patīkami pārsteigt, redzot, cik daudz cilvēku tur bija, kāds bija mēroks, cik daudz Latvijas uzņēmums varēja redzēt ekspo šajā izstādes sadaļā. Beidzot varēja redzēt tiešām, kā izskatās Origin Robotics. Origin Robotics, jā. Kā viņa smalkās lietas izskatās. Daudz citi, kas bija uz vietas. Jā, iespaidīgi. Tas tiešām bija iespaidīgi.
Un šeit jāpiemin tas, ka tie droni, kā mēs to saucam, var būt dažādi. Gan tie, kas lido super pa gaisu, maziņi. Gan tie, kas rāpo pa zemi, gan tie, kas speld pa ūdens dzelmi. Ja, un gal galā, kā tu saka, liela un maziņa. Tā kā Tas tiešām ļoti aizraujoši. Latvija ir acīmredzot diezgan nozīmīgs tās pasaules kārtšajā jomā.
Jā, un starp citu tikko ir ziņa par to, ka pavisam oficiāli, ka NATO Dajana akcelerācijas centrs būs Rīgā sadarbībā ar Unilab Defense. Mm-hmm,
tieši dronu akcelerātori.
Ne dronu, bet defense.
Aizsardzības
un duālā pielietojumā tehnoloģiju akcelerātors. Viņiem šogad būs vēl ne ar NATO Dajana. Ar NATO Dajana sadarbībā būs no nākamā gada akcelerācijas programma, bet šogad tas pats Unilab Defense īstenos pirms akcelerācijas programmu.
Un ko tas nozīmē mūsu uzņēmumiem?
Tiem uzņēmumiem, kur strādā ar aizsardzības tehnoloģijām, duālā pielietojuma tehnoloģijām un jebko, kas saistīts ar drošību militāro virzienu, viņiem ir iespēja saņemt atbalstu, palīdzošu roku, ievirzīšanu nozarē. Tāpatās arī, starp citu, vēl šobrīd ir tieši uzsaukums atvērts aizsardzības ministrijas grantu programmā. Šogad, ja nemaldos, summa ir daudz lielākā citus gadus, man liekas, šogad tā summa, kas ir pieejama visiem uzņēmumiem, kas saņems atbalstu, ir 2,4 miljoni. Kas ir salīdzinoši iespaidīgi, un jā, tas ir grants, tas ir forši.
Jā, tā kā ir iespējas arī tiem, kam ir idejas, tās realizēt, jā, galvenais, kā saka, tikt cauri tajai aizsardzības industrijas, tajai varbūt sarežģītākajai pusē, jo, protams, tā ir gan konservatīva un tā, bet no otras puses šobrīd droši vien tās iespējas ir tik vairāk kā jebkad.
Arī šī joma mainās, taču, mēs negribētu, lai tajā nozarē būtu iespējams iet pārāk viegli.
Jā, tieši tā. Nu, pieķerot vēl pie citas tēmas, pagājušajā gadā par redzamāko influenceri, tātad mūsu viedokļu veidotāji tika atzīts Elvis Strazdiņš, vai tas arī parāda kādas tendences mūsu sabiedrības tādā interesē par tehnoloģijām, nevis kāds, kurš fotografē savu sēdienu bildes, protams, absolūti trivializē vai tā teikt banalizē, bet teiksim, tas ir kaut kas tāds atšķirīgs. Es nebūtu gaidījis, ka tā ir, bet redz kā
Elvis... Man prieks par to, ka sevišķi viņš runā par to pašu, ko mēs tikko runājam, nevairs par militāro, bet par drošības nozari. Mm-hmm. Viņš runā par kiberdrošību, par cilvēku personīgo drošību, kas arī ir plašākā mērā skatāma.
Jā, palīdz gan izglītot privātpersonas, gan arī, saprotu, uzņēmumus.
Gan.
Jā, jo, teiksim, es arī paskatījos dažas pēdējās ziņas, katrs desmitais Latvijas uzņēmums ir piedzīvojis kiberuzbrukumu. Latvijā turpina pieaug kiberdrošības riski, salīdzinot te ir ar 23. Mm-hmm. gadu, Dīdos uzbrukumu skaits ir palielinājies par 5%. Principā viss liecina par to, ka tā ir ļoti aktuāla problēma un prieks, ka ir kāds, kurš to palīdz aktualizēt un cilvēki to arī novērtē. Vai
viņam tas labi sanāk. Viņš māk tā cilvēcīgi to izstāstīt un aktualizēt.
Mm-hmm. Teiksim, jūs runājam par sabiedrību, vai tu arī tur esi manījusi kādas tendences šajā pusgadā? Varbūt ir kaut kas tāds interesants. Piemēram, es skatos rakstīts Latvijā e-parakstu, izmanto 92% uzņēmumu vadītāju. Tas nozīmē, ka tas jau ir grūti, protams, to nedarīt.
Jā, es tev gribēju teikt, grūti iedomāties, kā uzņēmumu vadītājs var nelietot e-parakstu.
Bet pirms, iespējams, ar 5 gadiem mēs teiktu, ka kāds lieto, kāds
nelieto. Protams, paldiņš
Jā.
Kopumā, aug tā. Es gribētos tā cerēt pēc sava burbuļa, ka tā digitālā pratība un vispārējais aug attīstās.
Mm-hmm. Es skatos arī, ka mākslīgā intelekta lietojums loģiski, ka pieaug, tepat bija...
Desktēm pētījums bija labais.
Jā, tur bija teikt, ka mūsu valstī tas visvairāk tiek izmantots, bet tur droši vien tie dati varbūt, lai arī no plaša lietotāja loka, bet gan jau diezgan specifiski uzņēmumi.
Specifiski, bet interesanti, interesantā lieta ir tā, ka salīdzinoši ar visiem pārējiem, cik viņiem ir klienti Latvijā, jo viņiem ir salīdzinoši maz. Viņiem viss biznes arī, kā jau jaunu uzņēmumam, ir ārpus Latvijas robežām. Un jebkurā gadījumā tie, kas viņu lieto, viņiem bija tas pētījums rādīja, ka Latvijā lieto visvairāk mākslīgā. Tur labi tie procenti nebija šausmīgi liela starpība starp to video līmeni, bet tik un tā interesanti.
Mm-hmm. Un gal galā arī, piemēram, dati par mobilā interneta apjomu, pat par 20% pieaudzis tātad aizgājušajā gadā tas apjoms.
Tur mēs esam čempioni.
Jā, mēs arī vispār Eiropā esam čempioni, bet arī tas pieaugums, kas pie mums noteikti, tas ir ļoti ievērams. Tā kā kopumā tas tehnoloģiju lietojums un tā digitalizācija noteikti
notiek. Jā, labi, ka tu paņēmi šos divus piemērus, kas parāda gan vienā, gan otrā virzienā, kā tas tiek izmantots vairāk, bet jā, es nebūtu atcerējusies pieminēt šo faktu par mobiliem datiem, jo tas ir, mēs lietojam mega daudz.
Jā, nu, vēl viena īsā tēma, kurai varam pieskarties. Nu, valsts digitalizācija, skaidrs, ka pēdējā laikā tagad tas ir nepārāk
īstā nedēļa, kad par to runāt.
patīkamā gaismā, ņemot vērā nu, problēmas, kas mums bija ar šo te vēlēšanu un to digitālo platformu. Bet jā, varbūt tur mākslīgā intelekta centrs ir izveidots, vai ne?
Jā, tas ir izveidots, vēl bija.
Tāpat arī likuma grozījumi fintech uzņēmumu piesaistē noteikti
bija. Jā, tās, kripto valūt, regulējums.
Jā, kas noteikti
tas arī pārējā. Gada sākumā laikam tika pieņemts, vai ne? Saistībā ar to kripto aktīvu regulu Eiropas līmeni.
Jā, tā kā reskā mums arī tas tie tiesību akti un arī, teiksim, no valsts puses kāda attīstība noteikti, un cerams, ka izdosies sakārtot tās e-sistēmas, bet, nu, ja mēs skatāmies uz to otro pusgadu, ko tu gaidi no tā, kas varētu būt tavs skats uz priekšu, ka mēs tiksimies decembrī šeit, par ko tu gribētu pastāstīt?
Nu, es ceru, ka, nu, gribētos cerēt, ka būtu vēl viss foršāk un labāk, kā jau parasti uz priekšu un uz augšu. Redzēsim, baigi grūti prognozēt, jo labi, no vienas puses pilsētā runā ir zināms par vairākiem investīciju raundiem, kuri vienkārši vēl nav izziņoti publiski, kuri ir notikuši, bet vienkārši vēl nav publiski zinām pavisam, līdz ar to vēl mums vairāki miljoni būs, tas ir skaidrs. Vēl viena lieta ir tāda, ka reizēm ir tāda investīcija raunda, kas nekad nav netiek izziņota, kas tāda klusie. Mm-hmm. Ar to arī jāreķinās, ka tā matemātika un statistika ir tikai tik, cik publiska.
Un aizsardzības industrijā tas varētu būt vēl izteiktāk, ne?
Grūti teikt. Tie, ko es zinu, kas ir nebūjuši naudu un nav pateikuši, tai nenāk no aizsardzības industrijas. Mm-hmm. Aizsardzības industrija tomēr interesanta doma, redzēsim, varēsim pēc pusgada parunāt par šo, kas tur noticis. Bet redz, tie raundi, kas pagājušajā gadā notika, tie bija ļoti, ļoti skaļi, lieli un dzirdami. Tā kā ar to, domāju, problēmas nebūs. Ko, kas būs pēc pusgada? Nu, pēc pusgada, savā ziņā, es negribētu prognozēt, bet būs interesanti redzēt, kā būs šis te, tas mākslīgā intelekta un tas pats arī aizsardzības tehnoloģijas, es negribētu teikt burbulis, bet tā aktualitāte, kā viņa būs mainījusies un piekoriģējusies, kurā virzienā tas būs aizgājis.
Nu, re. Tad noteikti gaidīsim lielisks jaunums attiecībā uz investīcijām Latvijas jaunuzņēmumos un, protams, cerēsim arī uz skaistām jaunām idejām, kas gan mūsu valsti, gan arī ekonomiku attīsta un galā rada iespēju mums aprunāties šeit un aiziet no šī te raidījuma vēl priecīgākiem par to, ka Latvijas jaunuzņēmumiem veicas. Paldies par sarunu Andai Asarei, Labs of Latvija redaktorē.
Čau, paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!